Goeiemôre liewe broer en suster. Baie dankie vir daardie boodskap en sang ook. Jy weet, dit is seker nie die tyd vir bedankings nie, maar mense is in 'n mens se hart dankbaar vir almal wat hier agter die skerms werk om dit vir ons so gemaklik en gerieflik as moontlik te maak om die woord van die Here te hoor. Mens eer die Here en mens dank die Here van die konferensiekommissie af hierdeur die persoon hiervoor wat met die klank en die muziek werk, tot daar in die kombuis. En mense is diep dankbaar dat ons so in sulke wonderlike omstandighede die voorreg het om na die woord van die Here te luister. Maar weet jy, eintlik plaas dit 'n groot verantwoordelikheid op ons, dat ons nie hierdie wonderlike en gulde geleenthede wat vir ons gee sal laat verbygaan nie, maar dat ons in hierdie dae die Here ernstig sal soek vir dit wat hy ook in ons lewens wil bereik. Nou, liewe broer en suster, net so voordat ons by die skriflesing gaan kom, het ek met die toestemming van die konferensiekommissie, wat nou ook deel is van die beheerraad en die fakulteit, die twee lede hier, wil ek toch nou net so een en ander oor die kweekskool ook sê. Daar is van u wat vra hoe dit daar gaan, en ons moet eerstens sê, deur die genade van die Here, dank ons die Here, dit gaan goed, en ons is eer die Here dat ons ook die voorreg het om in sy diens daar te kan staan, saam met die ander collega's ook, om studente op te lei vir die voltydse bediening in die evangelies gereformeerde kerk. Nou, ek wil net vir u noem, ons het op huidiglik het ons so 13 studente wat tans studeer aan die kweekskool, so ek wil sommer nou al vir u vra dat u asseblief ook sal onthou om vir die kweekskool te bid. En op hierdie stadium gebedsversoek wat ernstig na vore kom weer, is dat u asseblief ook saam met ons die Here sal vertrou dat hy arbeiders in sy oes sal stuur. U weet, so met die volgende paar jare is daar redelik predikante wat gaan aftree ook, en wat ook later weer leemte in die predikantekorps sal laat. So daar is ons beweeg regtig in die rigting dat ons daar arbeiders in die oesland nodig is. Dat u sal bid dat die Here jong manne sal opwek om hulle self ook tot beskikking te stel vir die roeping van die Here, sodat die werk van die Here ook vooruit kan gaan. Ek herinner u miskien net weer daaraan dat ons twee kursusse aanbied. Die eerste twee jaar noem ons die geestelike werkerskursus. Dit is oop vir enige persoon wat geroepe voel om toegerus te word om vir die Here te werk. Dis nie noodwendig dat die persone wat hierdie kursus doen uiteindelik predikante sal word nie, en daarom is dit ook oop vir dames, jong dames en jong manne wat gelei voel om toegerus te word om vir die Here iets te beteken, is die eerste twee jaar die geestelike werkerskursus. Dan die persone wat daar dit voltooi het, kan dan, die manspersone kan dan aansoek doen vir die volgende twee jaar, namelijk die predikantekursus, waar hulle spesifiek opgelei word vir voltydse diens in die evangelies gereformeerde kerk. En dan na die twee jaar is daar 'n vyfde jaar prakties wat hulle in die gemeente internskapjaar saam met persoon of predikant doen, of dan alleen daar gestel word onder beheer ook dan van die fakulteit. Dis maar miskien net so 'n paar gedagtes weer oor die kweekskool, om dit maar net weer nuut en vars onder die aandag te bring. Ons dank die Here ook, u ken nou al die getuienis, glo ek, van die pragtige terrein. Ek dink dis een van die mooiste kampusse, teologiese kampusse ter wêreld. Ons het al komplimente gekry van internasionale sprekers ook wat daar was en die plek gesien het, wat die Here vir ons gegee het, en op 'n wonderlike manier. Ons is so bevoorreg. As u nog nie daar was nie, wil ons u ook hartlik uitnooi om by ons 'n draai te kom maak en te kom kyk hoe dit daar lyk. Ons het ook akkommodasie wat ons beskikbaar stel vir persone wat in daardie omgewing wil wees. Miskien wil u vir 'n paar dae net wegbreek, of miskien is daar iemand wat in die hospitale is daar in Pretoria en mense soek akkommodasie, is welkom. Ons gebruik dit ook as 'n geleentheid om inkomste te genereer, om die kerk so 'n bietjie te help dra aan die las, die finansiële las, om die kweekskool dan ook so in stand te hou. So ek noem dit maar vir u, bid vir ons daar, en u is baie hartelijk welkom om ons ook daar te kom besoek. Baie dankie dat u so aandagtig geluister het na die kweekskool. Nou moet u baie meer aandagtig en ernstig fokus op die wonderlike woord van die Here. Ons maak dit oop by Johannes die 21ste hoofstuk. Johannes 21, dit is die laaste hoofstuk van die boek Johannes, nadat die Here Jesus Christus opgestaan het uit die dood, voor sy opvaarding na die hemel. Johannes 21 vanaf die eerste vers. Na hierdie dinge het Jesus weer aan sy disippels verskyn by die see van Tiberias, en hy het so verskyn. Daar was by mekaar Simon Petrus en Thomas, wat Didimus genoem word, en Nathanael van Kana in Galilea en die seun van Zebedeus en twee ander van sy disippels. Simon Petrus sê vir hulle, Ek gaan vis vang. Hulle sê vir hom, ons gaan ook saam met jou. En hulle het uitgegaan en dadelijk in die skuit geklim, en in daardie nag het hulle niks gevang nie. En toe dit al dag geword het, staan Jesus op die strand. Maar die disippels het nie geweet dat dit Jesus was nie, en Jesus sê vir hulle, my kinders, het julle nie iets om te eet nie? Hulle antwoord hom, nee. En hy sê vir hulle, gooi die net aan die regterkant van die skuit, en julle sal kry. Hulle het toe gegooi, en deur die menigte van visse, was hulle nie meer staat om dit te trek nie. Daarop sê die disipel, die een vir wie Jesus lief gehad het, aan Petrus, dit is die Here. En toe Simon Petrus hoor dat dit die Here is, gord hy sy bokkleed om, want hy was naak, en werp homself in die see. Maar die ander disippels het met die skuitjie gekom en die net met die visse gesleep, want hulle was nie ver van die land nie, maar omtrent 200 el. En toe hulle geland het, sien hulle 'n koolvuur op die grond en vis daarop lê en brood. Jesus sê vir hulle, Bring van die visse wat julle nou gevang het. Simon Petrus het in die skuit geklim en die net op die land getrek, vol groot visse, 153 in getal. En hoewel daar so baie was, het die net nie geskeur nie. Jesus sê vir hulle, kom, eet. En iemand van die disippels het gewaag om hom te vra, wie is u nie, omdat hulle wis dat dit die Here was. En Jesus het gekom en die brood geneem en dit aan hulle gegee en so ook die vis. Dit was al die derde keer dat Jesus aan sy disippels verskyn het, nadat hy opgestaan het uit die dode. Toe hulle dan klaar was met die môre ete, vra Jesus vir Simon Petrus. Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief? Meer as hulle hier? Hy antwoord hom, Ja, Here, u weet dat ek u lief het. Hy sê vir hom, Laat my lammers wei. Hy vra hom vir die tweede maal, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief? Hy antwoord hom, Ja, Here, u weet dat ek u lief het. Hy sê vir hom, Pas my skape op. Hy vra hom die derde maal, Simon seun van Jona, het jy my lief? Petrus het bedroef geword, omdat hy hom die derde maal vra, het jy my lief? Hy antwoord hom, Here, u weet alles, u weet dat ek u lief het. Jesus sê vir hom, laat my skape wei, voorwaar, ek sê vir jou, toe jy jonger was, het jy jouself gegord en rondgegaan waar jy wou. Maar wanneer jy oud geword het, sal jy jou hande uitsteek en 'n ander een sal jou gord en bring waar jy nie wil wees nie. En dit het hy gesê om aan te dui deur hoedanige dood hy, dit is Petrus, God sou verheerlik. En toe Jesus dit gespreek het, sê hy vir Petrus, volg my. En Petrus het hom omgedraai en die disipel sien vol vir wie Jesus lief gehad het, die een wat by die maaltijd op sy bors geval en gesê het, Here, wie is u verraaier? Toe Petrus hom sien, vra hy vir Jesus, Here, maar wat van hom? Jesus antwoord hom, As ek wil hê dat hy bly totdat ek kom, wat gaan dit jou aan? Volg jy my. Net tot sover hierdie aangrypende gedeelte uit die woord van die Here. Dit handel oor Petrus. As teks van oordenking wil ek graag 'n ander teks in die Nuwe Testament aan u voorhou op 'n ander geleentheid voor die kruisiging van die Here, voordat Petrus die Here Jesus verloon het. Lukas 22 vers 32 sê die Here Jesus vir Petrus, maar ek het vir jou gebid dat jou geloof nie ophou nie. En eendag, as jy bekeerd is, moet jy jou broeders versterk. Eendag, as jy bekeerd is, moet jy jou broeders versterk. Na aanleiding van hierdie woorde praat ons vanoggend met u oor die tema Petrus se tweede bekering. Ons ken die verhaal van Petrus, dat hy vir bykans drie jaar saam met die Here Jesus gewandel het, dat hy 'n intense verhouding met die Here Jesus gehad het. Petrus het geweet dat Christus die Seun van God is, die Messias. Hy het geweet dat Jesus God self is. Hy het sy krag gesien, hy het geweet dat daar niemand is soos Jesus nie, soos meeste van die kinders van die Here, en die Here het sy lewe verander en gered. U kan dit maar gaan lees in tekste plekke soos Johannes 1 vers 35 tot 43, hoe Petrus die skuite verlaat het, later in Lukas lees ons dat hy alles verlaat het, en dat hy homself oorgegee het om die Here Jesus Christus as sy disipel te volg. As ons enige vrae sou hê of Petrus 'n kind van die Here sou wees in Nuwe Testamentiese taal, dan word alle onsekerheid uit die weg geruim wanneer die Here Jesus self vir Petrus sê, nadat Petrus die eerste geloofsbelydenis van die kerk gelewer het, naamlik dat U is die Seun van God, dat die Here Jesus vir Petrus sê, salig is jy, Simon Bar-Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemele is. Matteus 16 vers 17. Petrus was dus 'n kind van die Here gewees, 'n volgeling van Jesus, iemand wat die Here Jesus liefgehad het, iemand wat die Here Jesus met krag en met ywer wou dien. As ons dink aan die soms die extreme dade wat Petrus gedoen het in daardie tyd voor die kruisiging van die Here Jesus Christus, hoe hy homself aan die Here Jesus aangebied het, hoe hy self wou verhoed het dat Christus na die kruis moet gaan omdat hy die Here Jesus so lief het, uiteindelik hoe hy die Here Jesus Christus wou beskerm en daardeur die soldaat se oor afgekap het, toe die soldate vir die Here Jesus Christus gevange wou neem. Daar behoort by ons geen onsekerheid te bestaan, dat hierdie man Petrus, die Here Jesus Christus graag, met sy hele hart wou dien nie. Dat hy hom tog lief gehad het in 'n mate, dat hy hom gevolg het. Hy was die leier gewees van die apostels. die 12 disciples. Hy was die sesman gewees. Hy was aktief betrokke in die leerskool van Jesus Christus. In Christus se eerste, as ons dit so mag uitdruk, is 'n bietjie verkeerde term, se eerste gemeentetjie. Hy was seker die visievoorsitter gewees van die kerkraad. Hy wou daar wees. Hy wou op die water loop. Hy het die swaard gegryp. Maar ons weet dat eindelijk was sy lewe 'n lewe van swakheid en mislukking. Terwyl hy die dienswerk van die Here wou doen. Hy was uitverkies om vir die Here te werk. Maar hy het daarin nie geslaag nie. Hy was so groot ywer soos wat hy gehad het, groter was die mislukking. En ons ken die verhaal waar hy die Here Jesus verloon het, sy vrymoedigheid eindelijk maar verloor het, en vrees en lafhartigheid en moedeloosheid by 'n punt gekom het na die kruisiging van die Here, dat hy nie meer kans gesien het nie. En sy verhouding met die Here Jesus was eindelijk aan skerwe gewees. Daarom sê hy in hierdie hoofstuk dat hy gaan terug om vis te vang. Wat hy daardoor bedoel het, is nie, hy gaan net so'n bietjie tyd afneem en vis vang nie. Hy bedoel dat hy, as een mens gaan kyk na die Grieks, hy gaan permanent terug. Na dit wat hy gedoen het, voordat hy die Here gevolg het, want hy is so groot mislukking, dat hy gaan maar eerder die bediening verlaat. Hy gaan maar eerder die bediening staak. Hy gaan eerder hierdie uitverkiesing, hierdie roeping, gaan hy nou maar los. En hy gaan terug om dit te doen wat hy kan doen, namelijk om vis te vang. Hy het gedink, hy kan vis vang, maar toe laat die Here ook toe, dat daar die nacht niks gevang word. Nie. Toe beveel die Here al die visse om enige plek te swem, behalwe naby Petrus se nette. Jy kan nie eers vis vang nie, Petrus. Toe die toets kom, toe hy in sy christenskap gefaal, in mekaar gesak en bly lê, in een hoop van mislukking. Maar sy uitverkiesing was voor die grondlegging van die wêreld. En daarom het die Here vroeg al vir Petrus gesê, ek het vir jou gebid, dat jou geloof nie ophou nie. En eendag as jy bekeerd is, sal jy jou broeders versterk. So hy het geloof gehad, hierdie geloof was die geloof om in Godse werk voort te gaan. Dis die geloof waarvan daar in Lukas 22 gepraat word. En God het 'n taak gehad. En hier in Johannes 21 lees ons waar die Here vir Petrus by 'n punt uitgebring het, waarby elke kind van die Here een of ander tyd in sy of haar lewe moet uitkom, naamlik om te besef, dat ek in my eie krag en vermoë nie die werk van die Here kan doen nie. Dat ek God nodig het. Dat ek God nodig het om vir 'n tweede maal by my te kom stilstaan deur die kragtige werking van die bloed van Jesus Christus waar my hart van sonde gereinig word en ek vervul word met die Heilige Gees van God sodat ek die werk van die Here in oorwinning en in effektiwiteit en in doelgerigtheid kan doen soos die Here wil hê ek moet dit doen sodat ons 'n krag in die hand sodat ek 'n krag in die hand van die Here kan wees. Ek stel dit vir u, die woord van die Here wil vir u kom sê, liewe broer en suster, dat God het 'n besondere plan en 'n doel vir u lewe. En daardie plan en die doel is nie om 'n leë, sukkel bestaan van 'n val en opstaan lewe weg van die volheid van God te voer nie. In Nehemia 9 vers 36, so bietjie in 'n ander konteks, is hier die woorde van die volk, wat sê, ons is vandag slawe, en die land wat u aan ons vaders gegee het, om die vrug, en die volle seën daarvan te geniet, daarin is ons slawe. Hoe baie kinders van die Here kan getuig van die wonderlike werk van die Here Jesus Christus, wat hulle kom red het uit genade, by redding waar hy ons kom verlos van al die sonde, van die verlede, hede en toekoms, waar hy ons regverdig kom verklaar, waar hy ons die wedergeboorte skenk, waar hy ons die Heilige Gees skenk en waar ons die Heilige Gees in ons harte en ons lewens ontvang, en waar ons verseël word deur die Heilige Gees, en waar ons kan weet dat wanneer ons gered is, dat ons eenmaal gered is, dat ons altyd gered sal wees, en niemand kan die sekerheid van die ewige lewe van ons al wegneem nie. Dis so wonderlik, en dit is so heerlik, en dit bring by ons die wilskrag, 'n menslike wil om die Here Jesus te dien met ons hele hart, om ten volle aan hom oorgegee te lewe, om vir hom te lewe totdat hy sal kom by die wederkoms. Maar helaas, terwyl ons daar die begeerte het om Christus te volg, terwyl ek die begeerte het om totaal en al oorgegee aan hom te lewe, die begeerte om hom gehoorsaam te wees, realiseer dit nie altyd in my lewe nie, en ons raak moedeloos, tereg, want ons doen soveel dinge wat die saak dan skade aandoen, die saak van God. Wanneer ek daar in die hoogtes en die wolke is, en ek die woord van die Here hoor, en ek hoor wat ek moet doen, en ek my liefde aan die Here verklaar, dan gaan het goed, maar net om vir 'n volgende oomblik weer in sonde te val, in onsekerheid te val, in mislukking en moedeloos. Vanoggend wil die Here by ons kom stilstaan, liewe broer en suster, om ons te leer, dat as daar nie 'n tweede bekering in ons harte en ons lewens plaasvind nie, hierdie mislukte lewe maar net sal voortgaan. Ek wil vir u sê, waaroor gaan dit hier? Dit gaan nie oor redding nie. Redding is die afgehandelde taak, wat God vir ons kom doen het, en wat vir ons die wonderlike voorreg gee om kind van God te wees. Hier gaan dit oor die dienswerk wat ons vir die Here moet doen. Ons gaan nou daarby stilstaan. Maar as ek nie by daar die tweede bekering, as ek nie weet van 'n tweede geleentheid in my lewe, waar ek by die kruis van Golgotha gekniel het, en die Here twee dinge vir my gedoen het, naamlik om my hart volkome te reinig deur sy kosbare bloed, ons sal net nou daarby stilstaan, en my vervul het met die krag van die Heilige Gees nie, sal my lewe in hierdie patroon van val en opstaan, van 'n oënskynlike oorwinning, maar helaas in nederlaag opeindig, en so sal ek maar in my geestelike lewe voortgaan, en my lewe sal eindelik nie veel anders wees as die van die wêreld nie. Kom ons kyk na hierdie tweede bekering van Petrus. Kom ons leer vanoggend wat die Here vir ons hieruit wil leer, en ons gaan soek die Here. As u dit nog nie ondervind het in u lewe, vir hierdie tweede bekering, soek u die Here hier op die konferensie, voordat u by hierdie hekke uitgaan nie. Die eerste wat ons moet verstaan is, wat is die doel van hierdie tweede bekering? My liewe broer en suster, nou wil ek vir u dadelik die antwoord gee, wat die doel is van hierdie tweede bekering. Dit is dienswerk, vir dienswerk aan die Here. Ek het dit nodig om 'n effektiewe getuie te wees vir Jesus. Ek het dit nodig sodat die verkiesing waartoe ek geverkies is, die roeping waarmee ek geroep is, wat ek nou moet volvoer, sodat ek dit in my lewe sal kan doen deur die krag en die instaatstelling van die Heilige Gees. Dit is die primêre, en ek wil eindelik so ver om te gaan om vir u te sê, dis die enigste rede waarom ek dit nodig het. Ek het dit nie nodig om my voor te berei vir die hemel nie. Ek het nie heiligmaking nodig om my voor te berei vir die hemel nie. Die Here Jesus Christus is aan die kruis van Golgotha vir my alles gedoen wat nodig is om in die hemel te kom. Dis nie deel van my werke wat ek nou moet doen nie. Verseker gaan ons, is die regterstoel daar ons, waar ons beloon gaan word volgens ons werke. Maar hierdie saak gaan sodat ek eenkant gesit word vir die, om 'n getuie vir Jesus te wees, om die Jesus se hande en se voete effektief op hierdie aarde te wees. Goed, nou moet ek seker, hier is 'n paar studente, nou moet ek seker by 'n bewysteks uitkom. Die Here sê vir Petrus, terwyl hy hom herstel, 3 keer, laat my lammers wei, vers 15. Hy moet vir die Here gaan werk, dis sy uitverkiesing. Pas my skape op, 16. 17, laat my skape wei. Vroeger al het die Here vir Petrus begin voorberei vir hierdie uitverkiesing en sy dienswerk in Matteus 4 vers 19. Kom agter my aan en ek sal julle vissers van mense maak. Dit is duidelik dat die Here 'n spesifieke plan en 'n doel met Petrus se lewe gehad het. Ek het vir jou gebid dat jou geloof nie ophou nie, sodat wanneer jy eendag as jy bekeerd is, taak, jou broeder sal versterk. Het Petrus vir die Here gewerk? Verseker. Was dit suksesvol? Ongelukkig nie. Dit bring hom by 'n tweede bekering uit, sodat hierdie doel, hierdie skepingsdoel, hierdie purpose in sy lewe kan uitwerk. Dit kan realiseer. Ons het nie baie lank hier by stil te staan nie, broers en susters. Ons het nou gister daaroor gepraat en jy het weer daaroor gehoor dat God 'n spesifieke plan met u lewe en 'n spesifieke doel met u lewe het. En dit gaan daaroor dat u vrugbaar vir hom sal wees. Johannes 15 vers 16. Julle het my nie uitverkies nie, sê die Here Jesus, maar ek het julle uitverkies. Waarom? Ek het julle uitverkies en aangestel om vrug te gaan dra. En hoe? Dat julle vrug kan bly. Dat dit 'n blywende vrug kan wees. Ek wil net so terloops ook vir u sê, as u nou in die Bybel op die woord van uitverkiesing afkom, lees net 'n bietjie in die konteks, dit gaan altyd, gaan u iewers by die heiligmaking, of die dienswerk, of die vrug, wat daar moet wees, sal u in daardie konteks, in daai vers, miskien in die volgende vers, sal u daarby uitkom. Maar die Here het ons uitverkies, om vrug te kan dra. Wat 'n vrug? Vrug wat kan bly. Dit is waarom ons hierdie tweede bekering nodig het, sodat hierdie doel, hierdie plan van God in ons lewe tot uite kan kom. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Waarom sal ons daardie krag ontvang? Om beter Christene te wees, om mooier te lyk. Dis alles belangrike dele, maar die primêre saak is, julle sal krag ontvang sodat julle my getuies kan wees, sodat julle die taak, die opdrag wat julle moet doen, wat u en ek as kind van die Here moet doen, sodat ons daardie taak met 'n hemelse sukses sal kan volvoer. Daarom is dit belangrik dat ons toegerus sal word vir die werk wat God wil hê ons moet doen. 2 Timoteus 3 vers 17, spel die Here sy begeerte uit, daarvoor het hy vir ons sy woord gegee, sodat die mens van God volkome kan wees, toegerus vir elke goeie werk, sodat ons volkome kan wees, sodat ons klaar kry met sonde, sodat ons na die Here Jesus toe kom, dat hy ons kan reinig deur sy kosbare bloed, sodat ons dinge kan aflê wat tussen ons en God staan, sodat ons 'n rein en 'n skoon kanaal kan wees. Vir watter rede? Om in 'n glaskas geplaas te word en te kyk hoe pragtig, kyk hoe mooi lyk daardie kinders van die Here? Nee, sodat ons die werk van die Here effektief en met groot vrug en seën kan gaan doen. O, my liewe broer en suster, begeer u nie so lewe nie. Omdat God vir u en vir my 'n pligstaat opgestel het, voor die grondlegging van die wêreld, het hy 'n taak. Het hy 'n taak, en weet u, hierdie taak kan u, ek en u nie uit onsself doen, sonder die tweede bekering nie. Ons het dit nodig, om hierdie toerusting te ontvang, is die tweede bekering noodsaaklik. Dit bring ons by 'n tweede les wat ons moet leer vanoggend, liewe vriende. En dit is dat daar is 'n voorvereiste om hierdie dienswerk te kan doen. Daar is iets wat ons moet hê om hierdie dienswerk te kan doen. En dit wat ons moet hê is die volmaakte liefde van God. Die volmaakte liefde van God. Die Here Jesus kom na die môreete en hy vra vir Petrus, het jy my waarlik lief? Dit is in vers 15, het jy my waarlik lief? Dan hierdie woorde, meer as hulle hier. Nou die oorspronklike vertaling sê meer as hierdie. Nou, meer as hierdie kon beteken het meer as hulle, as dit in die Grieks een persoonlike, aanwysende voornaamwoord sou wees, wat het nie is nie. Wat hier staan is meer as hierdie dinge wat verwys na materiële dinge. Materiële dinge, waarna die Here Jesus verwys? Die Here Jesus het verwys na die visserboot. Die Here het verwys na die vissersnet, na die visse, na Petrus wat teruggaan. Hoekom sou die Here vir Petrus vra of hy hom liewer het as die ander disippels? Dis nie die vraag nie, die vraag hier is, het jy my meer lief as al hierdie ander dinge wat nou jou lewe okkupeer? Want, jy sien, liewe broer en suster, hierdie liefde is die hoogste aanspraak, en nou gebruik die Here Jesus hier een woord, en ons Afrikaans vertaal het met waarlik lief. Hy gebruik die woord agapao, wat dui op die hoogste aanspraak op die wil. Dit impliseer die mens se hele lewe. Dis 'n besondere, unieke liefde wat God alleen vir 'n mens kan gee, wat jou hele wese wil inneem. En Petrus antwoord die Here toe hy hom vra, wat antwoord Petrus hom? Hy sê, ja Here, u weet dat ek, laat ek nou net sê, onthou nou wat Jesus vir Petrus vra, hy vra, het jy my waarlik lief? Wat antwoord Petrus hom? Mense verwag Petrus moet vir sê, ja Here, ek het u waarlik lief. Maar Petrus antwoord hom nie so nie. Petrus sê vir hom, ja Here, u weet dat ek u lief het. Lief het. Dit is 'n ander woord. Die woord hier is die woord phileo. 'n Tweede maal kom die Here, en hy, nadat hy weer vir hom sê, wat is sy plig staat, sê hy weer vir hom, het jy my lief, waarlik lief, in vers 16, en die tweede maal, sê Petrus, Here, jy weet dat ek jy lief het, phileo, en hierdie woord phileo beteken, Here, ek is baie lief, ek hou van jy, ek baie, hou baie van jy, ek hou van wat jy doen, ek hou daarvan om met jy geïdentificeerd te wees. Dit is 'n oppervlakkige, menslike liefde. Ek hou daarvan om deel van hierdie span te wees. Maar kyk wat doen die Here Jesus in die derde maal toe hy hom vra. Toe die Here vir hom die derde maal vra, toe vra die Here nie weer vir hom, het jy my waarlik lief nie. Vers 17. Hy vra hom die derde maal, Simon seun van Jona, het jy my lief? Hy gebruik nou die woord van Petrus, die oppervlakkige liefde, die phileo liefde, die toegeneentheid. En wat in Petrus? Petrus word bedroef, hier is 'n intense droefheid, waarom? Want eindelijk wat die Here Jesus hier doen, en vir Petrus sê met hierdie vraag is, Petrus, as ek kyk na jou dade, as ek kyk na jou werke as kind van die Here, dan weet ek nie eers of jy hierdie gevoel van toegeneentheid, dat jy baie van my hou, en dat jy baie daarvan hou om met my geïdentificeerd te wees. Ek, jou dade spreek nie daarvan nie. Ek dink nie, jy het my eers so lief nie. Wat nog van hierdie grootste, uitermatige, volmaakte, goddelike liefde, wat ek van jou verlang? Dat is dienswerk, pas my skape op. Jy kan nie sonder hierdie liefde my werk doen nie. Dis die voorvereiste. As jy op ander redes, met ander redes, deur dit wat die dominee vir jou sê jy moet doen, raak nie smaak nie, roer nie aan nie. As jy op daai manier probeer om die Here te dien, gaan dit platval, dit gaan misluk. Jy het hierdie volmaakte liefde van God in jou hart nodig. En Petrus breek voor sy meester, en dit is wat hierdie woord bedroef beteken, 'n intense droefheid, want hy besef, hy kan nie, hy is in 'n hoek, hy is bankrot geestelik, hy kan nou niks meer vir die Here sê, hy het niks om vir die Here te bied nie, en hy sê vir die Here net, Here, u weet alles. U weet die verloning, u weet my eie krag, waardeur ek gedoen het. Ek is klaar, klaar met myself, klaar met my pogings, klaar met my skyn heilige glimlagte sonoggend by die kerk. Ek is klaar met hierdie toestand waarin ek probeer en probeer en probeer. Hy ontbreek die volmaakte liefde. Matteus 10 vers 37 beskryf die Here dit: wie vader of moeder bo my liefhet, is my nie waardig, en wie seun of dogter bo my liefhet, is my nie waardig nie. Hierdie jaloerse, alles verterende liefde van God kom maak die hoogste aanspraak op my hele wese, en dit moet in ons harte uitgestort word by 'n tweede bekering. Dit is die voorvereiste. Want jy sien, my liewe broers en susters, sonder hierdie tweede bekering het ek 'n onvolmaakte liefde, wat beteken dat my hart nou verdeeld is. Ek het liefde vir die vissersboot. Ek het liefde vir die dinge van die wêreld, en ek het ook liefde vir die Here. En weet u, die Here kom en hy sê vir ons in Lukas 16 vers 13: geen huisknegt kan twee Here dien nie, want hy sal of die een haat en die ander een lief hê, of die een aanhang en die ander een verag. Jou hart is verdeel tussen liefdes. Dis nie gereserveer vir die volmaakte liefde van God nie. Nou kom ons by 'n baie verskriklike uitspraak vir kinders van die Here. Jakobus praat met kinders van die Here, as hy in Jakobus 4 vers 4 vir mense met so verdeelde hart sê: egbrekers en egbreeksters, weet julle nie dat vriendskap van die wêreld vyandskap van God is nie? Wie dan 'n vriend van die wêreld wil wees, word 'n vyand van God. Ja, my liewe kerkganger, 'n vyand van God. Maar wanneer die vereiste nagekom word, die volmaakte liefde wat God in die hart van die kind van God uitstort, dan word 2 Korintiërs 5 vers 14 waar. Want die liefde van Christus dring ons. O, dit dring my. Ek hoef nie 'n wekker te stel om die werk van die Here te doen nie. Ek het nie aanmoediging en motivation nodig nie. Nee, hierdie volmaakte liefde het vir my geword die purpose-driven life in my lewe. Dis jammer vir die Engels, maar daar is so 'n boek. Efesiërs 3 vers 19. En die liefde van Christus te ken. Hierdie ken beteken om dit te ervaar, want nou net daarna sê die apostel wat die kennis oortref. Dis nie 'n kopkennis nie, dis 'n ervaring van die volmaakte liefde van God. Waarom? Sodat jy vervul kan word tot al die volheid van God. O, mag die Here in hierdie konferensie mense vind wat bereid is om te smag na hierdie volmaakte liefde, wat dit graag wil ervaar om vir God te gaan werk, om jouself tot beskikking te stel van die volmaakte liefde van God, om dan standvastig, onbeweeglik, oorvloedig in die werk van die Here, die werk van die Here te doen. Maar vir dit, my liewe broer en suster, dit beteken maar net een ding: daar is 'n tweede bekering in u lewe nodig. Dit bring my by die derde wat ons vanoggend moet leer. En dit is die hindernis. Die hindernis wat daar was vir hierdie volmaakte liefde om in my hart en in my lewe na vore te kom of om dit te ontvang. Petrus sê vir die Here, en hy weet wat die hindernis is. Hy sê: Here, U weet alles. Ek het gedink ek kan, maar ek kan nie. Jy sien, my liewe broers en susters, as ons gaan kyk na Petrus se lewe, dan sien ons Petrus het vroeër al 'n algehele oorgawe aan God gemaak. Die Here Jesus het hom gered in Johannes 1, maar ons lees in Lukas 5 by 'n volgende geleentheid, Lukas 5 vers 11. En nadat hulle die skuite aan land gebring het, nou lees ons hierdie woorde, het hulle alles verlaat en hom gevolg. Jy sien, my liewe broers en susters, dit is wonderlik, ons moet, en jy gaan nou sien, ek gaan nou een van my punte verklap, vergewe my studente, maar ons gaan nou met u praat oor 'n algehele oorgawe. Maar 'n algehele oorgawe alleen is nie genoeg nie. Jy weet, net om I surrender all te sing, en te ding, ek gee myself oor, dit is nie genoeg nie. Petrus het homself ook oorgegee. Maar daar was 'n groter, daar is 'n dieper probleem. Ek wil graag vir u 'n paar verse lees. Jy's welkom om saam te blaai as jy wil na Matteus 16. Kyk net hoe committed, verskoon die Engelse uitdrukking, was hierdie man gewees. Matteus 16 vra die Here, wie sê die mense is ek? En Matteus 16 vers 16 antwoord Petrus en Simon antwoord en sê U is die Christus, die seun van die lewende God. En toe sê Jesus en sê vir hom, salig is jy Simon Bar-Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemele is. En ek sê ook vir jou, jy is Petrus, hier kom Petrus se pligstaat, sy uitverkiesingsmanifest. Ek sê vir jou, jy is Petrus en op hierdie rots, dis nie op Petrus, dis op die belydenis van Petrus. Die Roomse kerk glo dis Petrus, dis nie wat hier staan nie, dis die belydenis dat Jesus die Christus is. Jy is Petrus en op hierdie rots sal ek my gemeente bou en die poorte van die doderyk sal het nie oorweldig nie. En ek sal jou die sleutels van die koninkryk van die hemel gee. En wat jy ook op die aarde mag bind sal in die hemel gebonde wees en wat jy ook op die aarde mag ontbind sal in die hemel ontbonde wees. Dis nou 'n ander saak hierdie die taak wat Petrus gehad het. En wat elke kind van God ook moet hê oor die evangelie verkondiging. Daarop het hy sy disippels bevel gegee dat hulle vir niemand moet sê dat hy Jesus die Christus is nie. Van toe af het Jesus begin om sy disippels te toon dat hy na Jerusalem moes gaan en veel van die ouderlinge en owerpriesters en skrifgeleerdes moes ly en gedood en op die derde dag opgewek word. Toe neem Petrus hom op sy Here, kom 'n bietjie een kant toe. En bestraf hom en sê, mag God dit verhoed, Here, dit sal u nooit oorkom nie. So committed was Petrus gewees. Hy is bereid om die swaard op te neem. O, hy sing ten uit volle bors staan op vir Jesus, o helde van die kruis. Hy het homself as 'n held van die kruis gesien. Maar Jesus het omgedraai en vir hom gesê, gaan weg agter my, Satan, jy is vir my 'n struikelblok, omdat jy nie die dinge van God bedink nie, maar die dinge van die mense. Ons dink, sonder hierdie volmaakte liefde, sonder hierdie tweede bekering, dink ons die dinge van die mense, dink ons vleeslik, selfs oor die kerk van Christus. En daarom dink ons en maak ons baie planne om die kerk te laat groei, maar helaas is dit ook maar vleeslik. Paulus verduidelik hierdie probleem. Nou gaan ons uitkom by die probleem. Baie mooi vir ons in Romeine 7. Hy sê in Romeine 7 vers 15, want wat ek doen, weet ek nie. Want wat ek wil, as kind van die Here, wat ek wil, doen ek nie. En wat ek haat, dit doen ek. My liewe broer en suster, dit is 'n kenmerk van iemand wat waarlik gered is. As jy waarlik gered is, sal jy graag die dinge van die Here wil doen. En as jy waarlik gered is, en jy doen nie die dinge van die Here nie, sal dit jou pla. Dis 'n toets, of 'n mens waarlik gered is. En nou die belangrike rede waarom hy so sukkel in sy geestelike lewe, vers 17, maar nou is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar die sonde wat in my woon. Wat is die probleem? Hy het 'n sonde probleem, as kind van die Here. Want ek weet dat in my, dit wil sê in my vlees, niks goeds woon nie, want om te wil is by my aanwesig, maar om goed te doen, dit vind ek nie. Want die goeie wat ek wil, dit doen ek nie. Maar wat ek nie wil nie, dit doen ek. Maar as ek doen wat ek nie wil nie, dan doen ek dit nie meer nie, maar, en het staan regtig hier in my Bybel, die sonde wat in my woon. Dis die probleem. Lees ons in die woord van die Here. Jy sien my liewe broer, suster, daar is 'n probleem. Waarom dink jy, sê die Here vir die gemeente, vir kinders van die Here, dat hulle vervul moet word met die Heilige Gees? Eenvoudig omdat ons nie by redding vervul word met die Heilige Gees van God nie. Ons ontvang die Heilige Gees by redding. Hy kom woon in ons en hy verseël ons sodat ons nooit weer verlore sal gaan nie. Efesiërs 4 vers 30, hy verseël ons tot die dag van verlossing. En niemand sal ons weer uit die hand van ons Vader ruk nie. Maar die vervulling met die Heilige Gees beteken om deur die Heilige Gees beheer te word. En nou is die probleem, liewe broer en suster, dat die Heilige Gees ons nie kan beheer, terwyl ons harte vol van sonde is. terwyl ons twee Here dien, terwyl ons met hierdie probleem van interne sonde, en nou kan u dit die term noem wat u wil. Jy kan dit noem net soos jy wil, jy kan kritiseer oor terme wat gebruik word, dit gaan nie die sonde wegvat nie. Daar is 'n sonde probleem, die probleem waar ek self probeer om my lewe te beheer. Kan ek dit vir u so verduidelik? Kom ons veronderstel my dienswerk aan die Here, my lewe is soos 'n karretjie, 'n motor, 'n motorkar. Myne is 'n Mini Cooper. Die dag wanneer ek gered word, dan kom, voordat ek gered is, dan is die duivel in die bestuurder sitplek. Hy dryf daai karretjie. Johannes 8 vers 44. Julle die duivel as vader, en die begeertes van julle vader wil julle doen. Ek wil die sonde doen. Ek gee nie om oor die sonde nie. Dit pla my nie so erg nie. Ek het nie die gewetenswroeging en so meer en so meer en so meer nie. Maar die dag wanneer ek gered word, gaan die duivel uit. Dan verlaat die duivel my. En daar bly die bindings en allerlei goeders agter nie. As die seun julle vrygemaak het, is julle waarlik vry. En wie kom in die karretjie in? Met respect nou gesê, die wonderlike Heilige Gees van God. Maar weet jy, hy gaan sit nie agter die bestuurder sitplek nie. Hy kom sit in die passasier sitplek. En nou wees in beheer van my karretjie. Ek. En nou ry ek. En nou sê die Heilige Gees vir my, draai hier links. En ek hoor die Heilige Gees sê vir my, ek moet links draai. En ek sit die flikkerlig aan en ek draai links. En daarvoor sê vir my, draai daar rechts. En ek sê nie wat, ek het daar met GPS en ek dink hierdie pad is nie verspoel nie. En ek dink nie wat, ons gaan nie rechts draai nie, ek ken die kort pad. Soos wolf, nee. En ek ry en ek dink dis die goeie pad om te ry. En voor ek my kan bevind ek my hier in moeilikheid. En ek val vas dalk in die sand of in 'n slaggat. Ek maak die keuses. Die Heilige Gees sê vir my, maar ek maak die keuses. Maar daarom is dit nodig dat ek by 'n tweede bekering sal uitkom, waar ek die stuur van my karretjie aan die Heilige Gees van God oorgee. Waarom is hy nie in die begin by redding in beheer van my karretjie nie, van my lewe nie, as gevolg van hierdie probleem van sonde? Want God werk nie oor sonde nie. Kan ons verwag dat die Heilige Gees, terwyl God vir ons sê, ons het hierdie sonde probleem as kind van God, kan ons van hom verwag om, as kies dat ek het nou so moet uitdruk, in 'n varkhok te werk? In die oë van 'n heilige God? Daarom is het belangrik dat ek gereinig sal word van hierdie sonde probleem, wat die Bybel hier die inwonende sonde noem. Daarom is het nodig dat ek sal bid soos David, skep vir my 'n rein hart, o God. Salig is die wat rein van hart is. Daarom is hierdie tweede bekering nodig, sodat God deur sy dit vir my kan kom doen. Die tweede genade werk noem mense dit, waar ons verlos word van die inwonende sonde, my hart gereinig word, en ek vervul word met die Heilige Gees van God, en die volmaakte liefde, wat my in staat stel om effektief en vrugbaar in Godse dienste te kan werk, dat dit in my hart en my lewe so sal wees. O, my liewe broer en suster, dit sal 'n hindernis in u lewe bly. Jy kan hoe hard probeer, jy kan hoeveel oorgawes maak, jy kan vir hoeveel beradingssessies gaan. Jy kan gaan hoor, die sielkundiges gaan vir jou probleme gee, ag, 'n name gee vir simptome, wat eintlik die probleem, eintlik hierdie saak van die inwonende sonde is in die lewe waarvan ons nie verlos wil word. Jy kan baie dinge los. Jy kan intense, algehele oorgawes maak. Maar as jy nie bereid is dat die Here jou hart kom reinig en jy so aan hom oorgee dat hy jou kan kom skoonmaak om jou dan te kom vervul met jou Heilige Gees en hy in die beheer van jou lewe kom nie, sal dit niks help nie. Die probleem van kragteloosheid en onvrugbaarheid en neerlaag sal bly. Dis nodig dat jy by 'n tweede bekering uitkom. Dit bring my by die volgende en dit is die aksie Nou kom ons by die algehele oorgawe. Vers 18 en 19 sê die Here Jesus, nadat Petrus voor hom gebreek het, voorwaar ek sê vir jou, toe jy jonger was, het jy jouself gegord, jou eie karretjie geneem, en rondgegaan waar jy wou, maar wanneer jy oud geword het, sal jy jou hande uitsteek, en een ander sal jou gord en jou bring waar jy nie wil wees nie. En dit het hy gesê om aan te dui, deur hoedanige dood Petrus, God sou verheerlik. Die algehele oorgawe aan Christus beteken die kruis vir die kind van God. In 'n effektiewe verhouding met die Here is dit onvermydelik dat ek my lewe so aan die Here sal oorgee. Wat hy vir Petrus sê, is, Petrus, as jy die werk, my werk wil doen, sal hulle, moet jy gebind word. Jy sal moet gehoorsaam word, soos wat Christus gehoorsaam word, geword het, tot die dood van die kruis. Jy sal moet bereid wees om die hoogste prys te betaal. Johannes 13, vanaf vers, wil ek vir 'n paar verse lees, nou kom ons in vers 34, die Here sê, een nieuwe gebod gee ek julle, dat julle mekaar moet lief hê, die volmaakte liefde, soos ek julle lief gehad het, die volmaakte liefde, moet julle mekaar lief hê, en hieraan sal allemaal weet, dat julle disciples is, as julle dis liefde onder mekaar het, dis die volmaakte liefde. Simon Petrus sê vir hom, Here, waar gaan u heen? Jesus antwoord hom, waar ek heen gaan, kan jy my nou, soos jy nou is, Petrus, kan jy my nie volg nie. Petrus het 'n probleem gehad, hy kon hom nog nie volg nie. Maar, Petrus, later sal jy my kan volg. As hierdie dinge in Petrus se hart en lewe gebeur het. Petrus sê vir hom, Here, waarom kan ek u nie nou volg nie? Hoor Petrus in sy bravade. Ek sal my lewe vir u gee. Jesus antwoord hom, sal jy jou lewe vir my gee? Voorwaar ek sê vir jou, die haan sal seker nie kliekie kraai, voordat jy my 3 maal sal verloon het nie. Jy kan nie, Petrus, jy kan nie. Nie nou nie, nie soos jy nou is nie. Nie in hierdie toestand, met die inwonende sonde en hierdie probleem nie. Maar later, toe Petrus besef waar oor het gaan, toe hy agterkom hoe hy hierdie liefde van God en God nodig het, om hom te help om vir die Here te werk, om hom toe te rus en in staat te stel, toe sê die Here, Petrus, nou kan jy die kruis opneem. Jy gaan sterf. Die probleem is geïdentifiseer in Petrus se lewe. En Petrus gee homself oor, en God kom doen die werk in sy hart, in sy lewe. 'N verskil met die vorige pogings, is Petrus bring 'n offer. Die algehele oorgawe het 'n offer gebring. Homself. Alles wat hy is, alles wat hy het, hier is ek die offer, en ek gee my aan die Here oor. Ek besef my sonde probleem, ek besef ek kan myself nie help nie, ek besef my kragteloosheid, en ek is bereid om vorentoe die prys te betaal, wat hy my ook al vra, want ek is geoffer. Want ek is geoffer. Hy reinig my hart van die probleem, en hy vervul my met sy gees, hy rus my toe, hy plaas my in sy volmaakte liefde, en die liefde dring my, om heerlike, blywende vrug te lewer. Dit wil ons by die laaste, en dis die resultaat van hierdie tweede bekering, ons vind dit in hierdie woorde, in vers 19, aan die einde, volg my. Vers 22, nadat die Here onderstel het, is hy nog bekommerd oor Johannes, wat van hom? Die Here sê vir hom, volg jy my. En nou eers, na al hierdie lange moeite en stryd, en wil, maar nie kan nie, Nou eers is Petrus in staat om 'n ware disipel van die Here te wees. Toegerus deur die Heilige Gees om saam met die Here Jesus agter hom die kruis aan te neem, gehoorsaam te word tot aan die dood, tot aan die einde. Volg jy Christus, maak nie saak wat jou broer en suster doen nie, maak nie saak wie ook al wat doen nie, die Here wil jou herstel sodat jy kan volg. Gehoorsaamheid. Jy volg my en dit is die enige egte verhouding met Christus. Dan kom ons uit by die volmaakte liefde. Die opperheer en ek is die dienskneg. En ek gee nie om dan om soos Paulus myself 'n slaaf te noem of 'n gevangene nie. Nou nie heeltemal 'n koningskind nie, né? Here, kom doen in my lewe wat U wil. Dit is die algehele oorgawe, 'n offer tot die dood toe waar my hart gereinig moet word. Toe sê Jesus vir sy disippels, Matteus 16 vers 24, as iemand agter my aan wil, onthou u tannie Sari Oosthuizen het ons so geleer, sy het my so geleer, dis 'n keuse, as iemand agter my aan wil kom, maar dan is dit nie meer 'n wil nie, dan moet hy sy kruis opneem en my volg. Dis die enigste weg. Dis 'n baie nou weg. Ek het geen ander keuse nie. Ek kan nie oor die kruis loop nie. As ek Christus wil volg, dan moet ek hierdie kruis van my opneem. Dit was vir Petrus nie moontlik nie. Nou is dit moontlik. En liewe broer en suster, nou wil ek graag by die groot opdrag in die Bybel uitkom. Ons lees die groot opdrag, weet u waar? In Matteus 22, nie in Matteus 28 nie. Dis 'n uitvloeisel van die groot opdrag. Matteus 22 vers 37 en 38, hier is die groot opdrag. Jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jou naaste aan jouself. My liewe broer en suster, ons kan oor evangelisasiewerk praat, ons kan oor sendingwerk praat, ons kan praat oor die werk wat ons moet doen, maar as ons nie by hierdie volmaakte liefde van God, wat ons elke Sondag in die kerk hoor, ons moet hê, as hierdie liefde nie in ons harte en ons lewens gerealiseer het nie, as ons nie by daardie algehele oorgawe gekom het, waar Christus my gereinig het, vervul het met die Heilige Gees, en hierdie liefde my dring, om vir hom die werk te gaan doen, die werk van Matteus 28 vers 19 te gaan doen nie, dan sal ons sukkel. Is dit nie wat ons kerk, is dit nie wat ons individue, ons lidmate so bitterlik nodig het nie, hierdie volmaakte liefde om my daar te oor te gee. 1 Johannes 5 vers 3, want dit is die liefde tot God, dat ons sy gebooie bewaar. En weet u, liewe kinders van die Here, wanneer ons die tweede bekering deelagtig geword het, kan ons die laaste deeltjie van hierdie vers mee saamstem. Kan ek dit weer vir julle lees? Want dit is die liefde tot God, dat ons sy gebooie bewaar. En dan sal ons ook sê, en sy gebooie is nie swaar nie. Sy gebooie is nie swaar nie. Dis heerlik en dit is 'n verlustiging. Maar nou moes ek al afgesluit het, anders gaan ek langer raak. Jesus herstel 'n verhouding met Petrus. Petrus, as jy eendag bekeerd is, dis vir die dienswerk van Christus wat ons dit nodig het, maar ons het die volmaakte liefde van God nodig sodat ons daardeur die Here kan dien. Maar ons het 'n probleem, die inwonende sonde. En daarom het ek nodig om by 'n algehele oorgawe uit te kom, waar twee dinge met my gebeur. Ek verlos word van die inwonende sonde, wat God alleen, Christus alleen vir my kan doen, en ek vervul word met sy Heilige Gees. Dis nie lastig om dit van die oggend so oor en oor vir u te sê nie. En dan sal ek in staat wees om deur die liefde hom te volg. Die Here kan dit vir u ook doen. Die Here wil dit vir u doen. Dis deel van u pakket. Dis deel van u pligstaat. Dis geskrywe in voor die grondlegging van die wêreld in sy bloed. God wil 'n dieper werk in u lewe kom doen wat van allergrootste belang vir u lewe is. Dit is vir u en vir my bedoel. Dit beteken niks anders as om nou by hierdie volheid, hierdie oorvloed, hierdie dienswerk van God uit te kom, suksesvolle, vrugbare kind van die Here te wees nie. Maar o, my liewe broers en susters, daar is by u 'n voorvereiste en dit is dat u sal dors na die Heilige Gees van God om so werk in u lewe te begin. U sê vanoggend ek weet dat ek in my geestelike lewe nie is waar ek moet wees nie. Miskien het ek al soveel keer probeer. Miskien het kan ek getuig van die wonderlike verhouding wat ek met die Here gehad het. O, ek onthou nog daarby redding hoe ek na hom toe gekom het. Maar iewers is daardie fontein in my lewe blokkeer. En God nooi vir u op hierdie konferensie om hierdie tweede bekering deelagtig te word, om miskien vir die eerste keer na u redding by hierdie punt uit te kom waar u vervul word met sy Heilige Gees, nadat u hart en u lewe van sonde, die sonde wat dit verhinder, gereinig is. My liewe broer en suster, die Here het u hier bestel. Hierdie bestelling dat u Paasnaweek 2014 op Eden sal wees, is ook voor die grondlegging van die wêreld bepaal. Dat u hier sal wees. Want God wil u gebruik, God wil u kragtig en effektief gebruik in sy diens. En Jesus staan op die strand van u lewe op hierdie konferensie. En ek dink jy het al baie brood en vis geëet, geestelik gesproke ook, op hierdie konferensie. En ons verlustig ons in die woord van die Here. Maar sê bietjie vir die Here, hy vra vanoggend vir u, het jy my waarlik lief? Daar's werk om te doen. Het jy my waarlik lief? Daar's werk om te doen. Het jy my lief? Het jy my lief? Daar's werk om te doen. Dit is u en my enigste hoop in hierdie sukkelende geestelike bestaan wat ons voer. Amen. Kom ons sit net so, liewe broer en suster, ek vra dat u die hoofde buig in gebed. Terwyl al die hoofde gebuig is en die oë gesluit is, liewe broer en suster, ons, ek gaan nie 'n uitnodiging maak dat u vanoggend vorentoe moet kom by hierdie diens nie, maar ek wil baie graag 'n aanduiding kry by u, want ek wil graag vir u bid in hierdie slotgebed. As u sê, maar my saak met die Here, wat hierdie saak aanbetref, is nie reg nie, daar is 'n blokkade, ek kan nie vir die Here werk soos ek moet werk nie, dan wil ek by hierdie geleentheid vir u bid. En u kan, terwyl al die oë gesluit is, asseblief, en die hoofde gebuig is, as u wil hê, ons moet aan u dink in die slotgebed, en u wil eintlik maar vir die Here sê, Here, ek roep na u. Doen, kan u dit in hierdie oomblik doen, deur net u hand op te steek en weer te laat sak. Die Here sien daar die hande, die Here sien daar die behoefte, hier is baie behoefte in hierdie gehoor, liewe broer en suster. Ek dink dit het werklik tyd geword, dat ons die Here sal soek. Ons Hemelse Vader, u sien hierdie hande, u sien die harte, u sien die nood, en u sien die dors, na hierdie lewe van oorwinning en vervulling. O, Heere, U ken die geskiedenis van elke persoon se lewe agter daardie hand. En ons kom bid vir so 'n persoon. O, Heere, dat U in hierdie konferensie by daardie persone sal stil staan, dat U hulle sal uitdryf deur die werking van die Heilige Gees. Ons kom bid die werking van die Heilige Gees oor hierdie gebou en oor hierdie terrein af. Here, dat U vir ons sal help om klaar te kry met ons speelietjies en ons lawwighede dalk, en dat ons U sal soek. O, ons wil weer kom bid, deurgrond my, o God, en ken my hart, toets my, en ken my gedagtes, en kyk of daar by my 'n weg is van smart, en dan, Here, lei my op die ewige weg. Hierdie geliefdes van U, vir wie U met U kosbare bloed betaal het, o Here, ons bid dat U 'n magtige en kragtige werk in hulle harte en hulle lewens sal doen. Ons vertrou U daarvoor en ons vra dit in Jesus se wonderlike naam. Amen. Liewe broer en suster, ons gaan afsluit met hierdie lied: Geseënde Jesus, o Heer van my hart, U krag tot genesing, dit soek ek met smart. En ek wil vir U vra dat U nou gaan, want ek wil nie nou 'n oorgawe maak nie. Weet U hoekom nie? Ek dink ons maak te vinnig hals oor kop oorgawes aan die Here. En U sal die prys moet gaan bereken. Die prys van U hele lewe, van 'n algehele oorgawe. Ek glo U gaan in hierdie konferensie, gaan U nog geleentheid kry om na vorentoe te kom en om hierdie algehele oorgawe aan die Here te maak, om by hierdie punt van tweede bekering uit te kom. Maar gaan soek die Here. Gaan neem tyd, gaan een kant, hierdie terrein is groot, gaan kry vir jou 'n boom en gaan bid en gaan soek die Here. Jy weet, ons wil baie keer te vinnig na beraders toe gaan. Ek dink dis tyd dat jy by die Here sal uitkom. En die Here ook sal vertrou vir hierdie saak en hierdie werk in jou lewe. Maar as jy vra het, ek wil vir jy baie hartlik uitnooi, as jy ander mense verdaag, bly vir 'n oomblik hier agter. U is welkom, kom hier na vore toe as daar vrae is, as daar dinge is wat u nie verstaan oor wat hier vanoggend gesê is en waaroor die dienste gaan nie. Kom praat met ons. Ons wil u graag help en ons wil u graag verduidelik. En ek wil so ook vir die predikante vra om asseblief saam met my net so vir 'n oomblik hier agter te bly, dat ons kyk as daar mense is wat ons nou kan help. U sê dalk ek gaan nie hier uit nie. Ek wil nie, ek wil nou die saak met God regmaak. Nou God se tyd is vir u ook nou. As u voel, u is by daardie punt en u kan hierdie prys bereken, dat u net vir 'n oomblik sal agterbly, as die ander mense uitloop, kom u na vore toe, sodat ons met u kan deel en saam met u kan bid. Maar soek die Here. Ons is, ek dink by die volgende diens, is ons amptelik in die helfte van hierdie konferensie. Dan is dit afdraande pad. U kan nie so uitgaan. Ag, u kan nie so uitgaan soos wat u hier ingekom het. Volg jy my. Halleluja, 312 vers 1 ten slotte.